Вітання. Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та Євген Мудрацький, він же заступник головного редактора «Української правди». Поговоримо про війну та про те, що відбувалося за останній тиждень в російсько-українській війні. Пане Євгене, привіт.
Привіт.
Я думаю, нам варто розпочати з обговорення Покровську. Враховуючи все, що зараз відбувається навколо міста, враховуючи тиск росіян, враховуючи заяви Герасимова про котли та оточення, і враховуючи взагалі текст, який виходив на початку тижня Олі Кириленко, де вона пояснювала про ситуацію в Покровську, яка там зараз відбувається. Тому вже знаємо, і ми неодноразово спостерігали за тим, що противник вже намагався прориватися у місто, і відбувалася певна інфільтрація щодо настання холодів. Ми бачимо, що противник там контролював і контролює певний період часу місто дронами, про що Оля, власне, писала. І зараз просто, як я зрозумів по новинах, ті, що є, вони туди кинули дуже багато людей зі спробами якомога швидше захопити місто. От можеш пояснити, що там зараз відбувається, і наскільки критичною є ситуація, і що взагалі роблять росіяни, і до чого вони вдаються?
Я ще думав, як говорити про тему Покровська, для того, щоб не спуститись до зради, перемоги і всього іншого. Я, напевно, це би сказав, наприклад, на одному прикладі. Вчора, здається, речник, один з речників розповів, що в Мирноград прориваються росіяни, і вже помічаються росіяни, і через буквально 2-3 години він же це і спростував. Тобто, напевно, про те, що відбувається в Покровському Мирнограді, а я би саме їх разом дивився, тому що вони прямо поруч, так? Найкраще от свідчить те, що ми з одного боку чуємо одну інформацію, з іншого боку чуємо іншу інформацію, а потім на землі відбувається геть третє, про що багато бійців говорять і повідомляють. Про що, власне, був і текст. Власне, що сталося в Покровську зараз? В Покровську зараз сталося те, що відбувається в багатьох-багатьох населених пунктах. Єдине, що, звісно, масштаб населеного пункту Покровськ значно більший, ніж всіх інших, які були до того, до яких можна застосувати цю практику. Тобто вони намагаються просочуватись в населений пункт, доходять до критичної точки, критичної кількості, і вже якби починають вибивати наші сили остаточно. Минулого тижня говорили про те, що туди зайшло понад 200-250 росіян. З різною перманентною, напевно, частотою, в них там було і менше, і більше. Але логіка в тому, що ця вся градус, який підвищився у ЗМІ, соцмережах і всюди щодо Покровська, він стався тому, що якраз до критичної точки, критичної кількості росіян десь в певній частині міста ми вже дійшли. Я би назвав це таким самим чином, ці появи прапорів там на стелі Покровська, які потім дуже швидко наші звідти вибили.
Вибили дронами, це теж можливо, мабуть, сказати, що туди, я так розумію, важко.
Не треба просто. Причому тут важко? Тут не треба. Навіщо? Дивись, якщо ти дроном туди можеш, то значить і дрон може звідти з іншого боку. Знову поставити. Ми ж не знаємо, як вони туди ставили, правда? Наприклад. Сама логіка є в тому, що багато-багато чого там відбувається в Покровську безпосередньо, доходить до якоїсь критичної точки. Чи ми її пройшли? Я не впевнений, що ми її пройшли. Чому так сталося? Я думаю, що потім скажуть багато в чому, де і як. Але логіка в тому, про що і ми в текстах, і всюди неодноразово говорили, і про що і Сирський нагадував вже потім вниз, коли зрозумів, що сталося на підступах до Покровська. Логіка проста. Ми знову розповідаємо раз за разом про те, що говоріть правду. Це все сталося тому, що росіяни зайшли на південну частину околицю Покровська, а саме Звірово, там змогли накопичитись, звідти вже повним ходом використовують безпілотні позиції, тобто вже безпілотниками контролюють шляхи постачання до Покровська і все інше, саме тому, що командування однієї з бригад просто-напросто говорило неправду, коли в звітах нагору. Ну, тобто вони реально говорили неправду, а потім росіяни цим користались і просто заходили на ті позиції, які нагору подавались як такі, що існують, а насправді їх вже не існувало, або вони були зайняті росіянами. Ну, це одна з причин, звісно, це не прям тотальна причина, там, але це одна з причин. Це відбувалось на півдні. Та? В Мирнограді це відбувається з того боку, що вони намагаються взяти якби Покровську агломерацію, як зараз люблять говорити, ну, саме Покровськ, Мирноград, які поруч, та? В певне кільце. Тепер ми приступаємо до третьої стадії, того, як розібрати Покровськ, що відбувається. Та? Третя стадія – це такий психологічний, морально-психологічний інформаційний тиск ворога. Це заяви Путіна, заяви Герасима, все про оточення, про те, що вони готові українських і західних журналістів і російських, типу, повезти туди, бо вони оточили 10-тисячне групування, типу, там, в Покровську і в Куп'янську. В Куп'янську геть інша ситуація, але, ну, типу, і зараз сконцентруємось на Покровську, типу, що в Покровську вони оточили 10-тисячне групування українських військ і готові показати це журналістам. Я би хотів подивитися, як вони своїм журналістам це будуть показувати, власне, а не тільки там західним чи українським, та? Ну, що вони готові кудись там повезти і показати, як вони оточили. Направду, ну, ситуація дуже складна, не хочеться просто, знаєш, бути тим, хто намагається там притишити щось або навпаки щось розпалити. Але логіка в тому, що такими словами, як оточення, ми не можемо говорити просто з огляду на те, що відбувається десь північніше самої цієї точки на карті. Тобто там в районі Роденського і всього відбуваються певні стабілізаційні дії, я би так сказав, які не дозволяють їм ці клещата, знаєш, загорнути. Але клещата загортати можна було б, ну, типу, це важлива деталь, ці клещата закривати для них. Але, в принципі, є проблема в тому, що безпілотний контроль вони вже там мають. Це означає, знаєш, так, як це називають... Господи, це вже хтось вигадав, але я повторю, тому що воно десь приблизно так і є. Да? Це називається оперативне безпілотне оточення. Ну, тобто, в принципі, контролюються майже всі шляхи логістики, підвозу, БК і провізії на позиції. І це значить, що достатньо складно виходити і заходити на позиції. Інколи буває така штука, що типу, там по 10-15 кілометрів люди йдуть для того, щоб ну, там стати на позиції. Тому це дуже, дуже складна ситуація, але при цьому вона точно не є такою, як говорить Путін Герасима, вона точно не є такою, як намагаються показати ті, хто якимось чином підігрівають зрадофільство чи щось таке. Ну, тобто, чи були там помилки? Да купа помилок. Ну, типу, тому що це оце все недокладання нагору правильної інформації і не бажання нагорі розуміти, що їм правду не кажуть, та? Ну, тому що це двосторонній рух насправді. Ну, тобто, коли ти нагорі бачиш, що росіяни рухаються, що вони вже заходять на південну околицю, що вони заходять вже з тієї південної околиці, ну, там просто там є один маршрут такий через цвинтар близько до залізниці, то це значить щось не так. Ну, тобто, це має, ну, тобто, тобі має розвідка показувати ці кадри, і ти мусиш робити висновки, а що ж то, що тобі говорилось, напевно, щось не відповідає дійсності. Ну, тобто, це доволі двосторонній рух. Тобто, я би не казав, що тільки от командування внизу, командування певної бригади, там навіть бригад, та, що воно виключно їхня провина, що вони не докладали правильно, не звітували правильно, що відбувається на їх секторі. Зверху теж бачили, що відбувається, але вони, в принципі, не сприймали то, що їм не хотілося, напевно, сприймати, що там може бути ситуація значно гірше. Ну, тому в Покровську складно, хаосом цим більш-менш, напевно, намагаються користуватись росіяни, ну, тому що це, по суті, коли вони вже заходять, стають в будинки, і ми стаємо, ця інфільтрація, вона стає оці топоршашечки, про які ми говорили в різні позиції, вони встають в різних будинках, тобто, напевно, те, що ви бачите на карті Deep State, як сірим, та, ну, по суті, це вже таке, що не то, що сіре, воно, в принципі, безконтрольне, і там точно є і російські військові, і українські військові. І оце це все в такий казан цих позицій, він, ну, навряд нам щось хороше несе. Але, як говорять військові, варіанти і шанси на виправлення ситуації є навіть зараз. Ну, тобто, що, типу, що... все пропало, ще не час кричати, але, ну, але ситуація достатньо складна, і ще є варіанти, як це все трошки поправити. Ну, тобто це можливо, але, ну, шансів стає все менше і менше, ну, тому що у нас реально не вистачає людей.
Тобто станом на зараз умовно є там три варіанти розвитку подій. Хороший – це якимось...
Хороший – це, ну...
стабілізація.
Дивись, якби я був в пікселі зараз, якби я був військовим, я б, напевно, щось інше говорив. Ну, тобто, верніше, на... Як показує практика, я б нічого не говорив. Так? Тому що тільки цивільно може там щось, про щось розмірковувати в логіці своїй, тому що вони сидять в студіях, а не сидять в полях і в окопах. Власне, логіка така, що, якби, що може статись те, що сталося на Добропільському напрямку. Оце при позитивному варіанті. Тобто це не має сенсу в'язуватись в пряму там, як це, в пряму бійню вуличну з росіянами на вулицях Покровська з тією кількістю, яка там є зараз. Тобто пробувати саме якби купувати цю проблему. Спочатку, як показав Добропільський напрямок, я виключно на прикладах показую, нічого, знаєш, ну, типу, роблю висновки виключно з прикладів. Як показала ситуація на Добропільському напрямку, коли ти спочатку відрізаєш шляхи поповнення цієї інфільтрації, ну, тобто, спочатку ти не даєш можливості їм поповнюватись, а потім вже зачищаєш. Тобто, зараз відбувається трошки навпаки. Ну, тобто, зайшли групи стабілізаційні, не будемо говорити, яких підрозділів, хоча там вже в інтернеті багато хто це розказав, стабілізаційні групи, які займаються зачисткою того, що, тих ДРГ, які зараз просочились в Покровськ. І тут питання в тому, чи паралельно відбувається рух на те, щоб купувати оцю дірку в Звіровому, яка виникла. Ну, тобто, це їхній, знову, черговий на карті, оцей пісюн намальований, та, оце, який в Звіровому, який там стався. І, типу, і якщо його не купувати, тому що там вже стоять позиції безпілотників, ну, по суті, безпосередньо вже з міста вони працюють, якщо їх не купувати, то проблема буде тільки розростатись.
Окей, тобто це от варіант, який ти пояснив, типу, більш-менш, ну, хороший, який дозволяє стабілізацію. Погані варіанти, так розумію, це, про що я також бачу багато аналітики, це або відхід, як робилося неодноразово в критичних ситуаціях для Збройних сил, бо...
Це відхід – це не поганий варіант, це поганий варіант – це поганий відхід.
Ну, поганий варіант – це поганий відхід або оточення. Ну, про що, я думаю, якби росіяни б мріяли і Герасів, типу, заявляє, що це може... Не щось розраховує, бо це просто ІПСО, але за велику війну ми не бачили поки що жодного оточення в виконанні росіян. Типу, ми бачили неодноразово, що Збройні сили України...
Ні, ми бачили оточення в виконанні росіян, воно закінчилося з Сталю і купою полонених.
Ну, я не беру цю ситуацію на початку, типу, все, що було після того, це... Якби ми вже не бачили такого там в Діївці, не в Бахмуті, ніде інше. Хотів тоді ще таке запитати. Скільки туди зараз росіяни кидають людей і чому так багато? Тобто,
ну, тут... ДШВ, наш 7-й корпус ДШВ, який відповідальний за цю ділянку, там говорить про те, що навколо, тобто навколо Покровська знаходиться близько 30 тисяч російських військових, а безпосередньо на оточення от Покровська і Марнограду, що вони кинули близько 11 тисяч людей. В принципі, я думаю, що з огляду на те, як це відбувалося в Авдіївці, Бахмуті і все інше, в принципі, це цифри, які співставні з тим, що тоді кидалось. Ну, безпосередньо, це щоб... для розуміння. Тобто це не то, що знаходиться взагалі на якомусь донецькому напрямку чи не напрямку. Це знаходиться виключно зараз під Покровськом. От прям Покровськ-Покровськ. Тобто без там Новопавлівського напрямку, без Слов'янська-Краматорська, без Костянтинівки. Це знаходиться виключно на Покровську.
Я тут також хотів уточнити, яка мета взагалі посилення такої кількості людей? Тобто це тому, що вони вже відчувають, чи там по звітах бачать, що вони начебто можуть захопити Покровський, тому вони підсилюють, чи умовно є ще політичний чи геополітичний вимір, і тому вони підсилюють атаку. Тобто, бо ти зараз сказав, що там ці цифри співпадають з тими, що було і на Авдіївці, і на Бахмуті. Тобто це якби виходить в їхню логіку наступу, що коли вони вже відчувають, що там, як їм здається, рветься, то вони туди починають наганяти якомога більше. І тут так само працює, що тут ще є умовно. Тут зараз говоримо про перемовини, про все, і Путін намагається показати, що Росія ого-го захоплює великі агломерації. І...
Та ні, вони просто хочуть захопити Покровськ. А вже що робить Путін потім, використовуючи це в геополітичних цілях, от, ну це вже інша історія. Ну, звісно, йому красиво показати Покровськ. Але хочеться просто нагадати, що він раніше говорив про Київ, Херсон, Запоріжжя, Одесу і Дніпро, а тепер розповідає про Покровськ і Марноград. Ну, тобто це різні, це просто, як це, знаєш, це дуже були, тому що це наші землі, це наші, ну, типу, населені пункти і наші міста і селища. Але логіка в плані геополітичних переговорів тут якраз, от, знаєш, на превеликий жаль, ми не зможемо стримати цей градус кипіння, ну, типу, тому що це от наша земля, наша земля, наші люди і долі наших людей. Та? Але просто, типу, якщо ти от просто холоднокровно будеш дивитися на це і намагатися це ретранслювати на Захід, наприклад, типу, і говорити їм: чуваки, камон, він розповідав тут, що він тут захопить пів України, Дніпро, Одесу, аж там дійде Київ, все, він зараз бере, а тепер він вам продає історію, що він бере Марноград? Ну, тобто тут просто в голові, ну, треба трошки це, знаєш, спробувати це якось зміксувати. Тобто те, що ми відчуваємо, і те, як треба ретранслювати правильно нашим західним партнерам. Ну, тобто то, що він намагається продати умовно, як він це називає, оточення Покровська, продати як велику геополітичну перемогу, ну, люди, ну, блін, ну, просто подивіться на карту, що він хотів і що він зараз вам продає.
Це, думаю, так, правильно буде підхід. Тоді, я наче все ми проговорили про Покровськ, ти згадував про Куп'янськ, також про інший важливий напрямок.
Давай сконцентруємося зараз на Покровську, тому що не хочеться розмивати саме... Єдине, що можу сказати, в Куп'янську навіть не така ситуація, як і в Покровську, там геть більш інакша ситуація розвивається. Я думаю, що там ми там за тиждень з тобою поговоримо про річку Оскол і як можна грати в гру про затискання і витискання з двох боків і вже і на Куп'янському напрямку, бо там теж так можна робити. Ну, тобто росіяни спочатку показали з одного боку, та, ну, типу, там, як можна малими штурмовими групами працювати. Ну, тобто в цю гру можна грати також вдвох. Вибачте, що називається грою, тому що це, ну, точно не гра. Але сама логіка в тому, що на Куп'янському напрямку точно немає оточення. Це прям, ну, ситуація, блін, ну, я не люблю ці кліше, тому що, ну, по-перше, я не військовий, не бюрократ, та, але, ну, блін, ну, коли ти говориш слово «складна», то вона складна, ну, тому що нам реально складно людям. Тому, але от на Куп'янському напрямку складно, але не фатально так і не критично так, як говорить Путін з Герасимовим. Та, їм би краще подивитись на те, що в них відбувається з Білгородським водосховищем і на Вовчанському напрямку. Тому що саме там, ну, якби штука, яку вони колись на Каховці зробили великий, знаєш, розрив, ну, типу, щоб унеможливити будь-що, будь-які наступальні дії або ще щось, і вони просто бомбанули дамбу, та, ну, от це можна локально робити на певних ділянках. Ми це робили на Донецькому напрямку, була у нас така історія. Зараз ми робимо це на напрямку Вовчанському. Для цього ми, тобто, Сили оборони України, точніше, Сили безпілотних систем, у вигляді птахів Медяра, гахнули білгородську дамбу. Вона просто, ну, як це відбувається? Білгородську дамбу гахнули, вона полилась вода залила позиції російських же солдат, які знаходяться, які намагаються окупувати Вовчанськ і прилеглі населені пункти. Ну, тобто, все доволі просто. Це чисто військова логіка, і тут немає нічого такого, що могло б бути екологічною катастрофою або чимось іншим, якщо ми говоримо про Каховку. Ну, типу, якщо хтось хоче порівняти, ну, це не порівнювальні речі, точно. Ну, типу, це доволі тактичні речі, які відбуваються зараз. Тобто підтоплення відбудеться, воно зійде, але на даний момент ми їх просто-напросто затопили, їхні позиції в районі Вовчанська.
Окей, про Вовчанськ ти сказав, тоді Куп'янськ ми проговоримо детальніше наступного тижня. Покровську, так розумію, нема більше що додати, бо, ну, головне я зрозумів по варіантах того, як це може стабілізуватися далі, що роблять зараз росіяни.
Це дуже складно стабілізувати, насправді, це дуже складно стабілізувати. Тобто, ну, якби починається відбуватися те, чого не дуже хотілося. Тобто росіяни такі зайшли в місто, і от і в місті намагаються максимально просочуватись, і оце тарганяче їхнє оце розселення, знаєш, його доволі важко купувати. Тут питання в тому, який буде обраний варіант окупування оцього їхнього просочування і розсіювання, та? Або навпаки варіант того, щоб цього не робити. Все залежить від того, яким чином будуть застосовуватися ті підрозділи, які там є, і все залежить від того, чи в тих підрозділів є справді сили для того, щоб виходити, умовно, в вуличні бої, а не пробувати відійти на нормальні позиції і спробувати дістати тих, кому зараз погано. Ну, тому що є там місця в самому місті, навколо міста, де доступ до позиції достатньо складний. Це не оточення. Ну, тобто, тому що фізично росіяни не оточили ці позиції. Та?
Ну,
але до них достатись, тобто до них дістатись і якось їх ось логістично підтримати дуже-дуже важко. Тому от це, напевно, перша задача, яка є зараз Покровською, поруч з Покровським, це спробувати розблокувати ці позиції для того, щоб не дати якраз росіянам оточити наших людей.
Ну, а щоб розблокувати ці позиції, треба знаходити ці
шляхи або витіснення їхніх безпілотних підрозділів, або шляхи того, щоб витягнути наших людей. Це, ну, сучасна війна, вона така. Там не можна говорити про пряме оточення, а можна говорити словом «заблоковані». Тобто комусь може здавати, що якщо вони заблоковані, значить вони оточені. Ну, вони не оточені, росіян навколо них немає. Але просто вони не можуть просто отримати там БК, провізію, їжу і все інше. Тому, напевно, це називається заблоковані.
Ну, так, да, бо контролюють дрони, не дають пройти. Про що ми неодноразово розповідали, про те, як росіяни за допомогою дронів або руйнують логістику, або блокують. Типу, про те, що це робиться в дві сторони, тут ситуація така. Добре, думаю, тоді, якщо тут ми все проговорили, пояснили, варто ненадовго повернутися до того, як ми зараз витрачаємо той донат, який нам закинула компанія «Інфозахист». Нагадую, в минулому епізоді ми казали про те, що ми отримали донат в розмірі 20 тисяч доларів на забезпечення кількох підрозділів на тактичному рівні, тобто закупку чогось, що потрібно тут і зараз, станом на зараз. От, і на тут ми вже з паном Євгеном вчора закупили, відправили два інверторні генератори для грози, який знаходиться в складі «Буревію» на 112 тисяч гривень. Закинули частину грошей для 55-ї бригади на пікап. Дмитро Рясний, наш колега, який займається закупкою, ремонтом машин і всіх комплектуючих для них, закупив коліс і гуми десь на 209 тисяч, і сьогодні має привезти в Київ. І далі ми ще закуповуємо антени для Тайфуну, для посилення безпілотних систем, і далі ще мають впасти гроші для 55-ї бригади і 110-ї бригади, а тому так ми витрачаємо. По наступним зборам анонсуємо трошки пізніше, мабуть, в наступному епізоді, на що ми будемо збирати далі, а поки от просто звітуємо по тому, що є. І нагадуємо, що якщо у вас є змога задонатити нам, не знаю, 20 тисяч доларів, мабуть, не у кожного є можливість, але хоча б 20 гривень, чи 200 гривень, чи 2000 гривень, то в Монобанку є банка наша, посилання буде в описі, в приватбанку є конверт, також є посилання на PayPal, пишіть на пошту, яка буде вказана, намагаємося втрачати гроші з розумом, так, щоб військові могли отримати більше. Давай тоді поговоримо про вже геополітичний вимір, а саме
про інші дурні заяви Путіна.
Про інші дурні заяви Путіна. Якщо почитаєш новини, то складається таке враження, що зараз відбувається якась нова гонка поки що погроз, ну, в принципі, виконання Росії і застосування ядерної зброї. На відміну від Байдена, який всього цього описався, Трамп дуже, не знаю, як це сказати, підігрує Путіну і каже, що ми теж можемо. І сьогодні якраз була новина про те, що Трамп доручив Пентагону там негайно почати та відновити ядерні випробування там вперше за 30 років. Так розумію, на фоні того, що робить Росія. А Росія запускає буревісники, тобто десь там був Орешник, про який все забули, після Орешника з'явився буревісник, з'явився Посейдон, з'явилися інші нові страшні, за словами Путіна і Росії, і російських пропагандистів, ракети. От, і хочеться проговорити про те, що це взагалі за такі дивні металеві конструкції з вибухівкою і на що вони здатні?
Ну, я думаю, що годину тому там, або коли там, ну, поки ми пишемось, да, з'явилися ці заяви Трампа, це не тільки про Росію, це, скоріш за все, після зустрічі з Сі. Ну, тобто, це він, я так зрозумів, Трамп, Трампу нарешті дійшло, що, якби...
З Китаєм не можна дружити?
Ну, типа, що Росія, Китай і всі інші, ну, навряд, підуть з тобою і будуть з тобою дружити, тому давай знову включимо ядерні випробування, яких там Штати доволі субкритичних, там, ще з 90-х, здається, не робили, що давно пора. Ну, знаєш, ну, там, я саме про субкритичні кажу. Так от, коли ми говоримо про ті заяви, які росіяни говорили по Борівіснику і всьому іншому, ну, це очевидно геополітика. Ну, тобто, скасування переговорів в Будапешті, воно явно спровокувало те, що їм треба, ну, якби, щось показувати. Ну, от тут був поруч Борівісник. Окей, давайте покажемо, як Борівісник. Давайте його зробимо випробування, покажемо, як все круто, як ми зробили те, що там вам ніколи не вдалося, це у нас буде супер вундервафля чергова і так далі.
Мені просто інколи здається, що якась одна ракета, на якій міняють вивіски. От ми повісили Орешник, потім зняли
Я би не сказав, все-таки Орешник це все-таки більш балістична ракета, тут питання в крилатій ракеті. Так? Давай тепер про те, що вони заявляють. Окей. Тобто, що таке Борівісник? Борівісник – це крилата ракета. І тут зараз я буду дуже сильно спрощувати, ну, тому що поки вони нормально не доведуть, ну, типу, все інше, фізика, хімія і радіологічні випробування теж я поки відкладаю в бік, ну, і тим більше ми не про це подкаст, ми більше подкаст про пояснювати простими словами. Так от, простими словами, що таке Борівісник? Борівісник – це ракета, яку вони започаткували її розробку ще в 2001 році, на секундочку. Тобто це, ну, тобто, як мінімум, це штука, яку не витягнули, знаєш, там, типу, о, у мене тепер новий козирьок, я вам покажу. Тобто в 2001 році вона почалася розробка. Було десь біля кількох десятків випробувань, з яких 1-2 говорили більш-менш успішними. Ну, типу, 1-2 до цього часу, до того, як от коли там, ну, посеред тижня, ну, виходить, там вони сказали, що вони 21 жовтня це, типу, випробували, потім це все показували кіно, як воно це все виглядало за участі Путіна. Так от, в чому була логіка? Логіка була в тому, що є крилаті ракети, ну, от які, на жаль, падають на нас от зараз, впали на Західну Україну, там переважно на цього разу, але падають на нас часто, крилаті ракети, які мають певну дальність, з певною дальністю, і як з певним чином сконструйовані. Та? Тобто в них є певний паливний бак, який жене двигун, і який закінчується, ну, типу, і від цього визначається дальність. Та? Тобто він в основному якийсь, з якимось певним паливом, видом палива там заправлений, та? І тому наскільки цього палива вистачає, щоб цей двигун підганяти, настільки і вистачає дальності. Логіка в чому? В тому Борівісник, чому вони це назвали крилата ракета з ядерною силовою установкою. Це чому я так пояснюю, як це от, бо це в звичайній крилатій ракеті, ну як звичайно, умовні Х-101, калібри і все, що, про що ми давно говоримо, так? Так от, в Борівісники, ну, типу, логіка в чому? В тому, що її твердопаливний двигун виганяє, ну, тобто, стартує, виганяє на певну висоту, але потім вступає в силу ядерна силова установка. Тобто, це штука, яка, якби, ото, що є зараз в ракеті, звичайно, як паливний бак, та, там ядерна силова установка працює. Тобто, звісно, як ви розумієте, і знаючи, що атомна енергетика в нас сама моцна енергетика загалом, що от з ядерною силовою установкою, ясно, що воно може працювати значно довше. Ну, а якщо воно працює довше, двигун, та, то, значить, вона і по дальності значно далі летить. Це про те, що вони розповідають, що вона є з необмеженою дальністю. Ну, тобто, що це про те, що вони як продають, як те, що вони зробили. Тобто це крилата ракета, яка, як вони сказали, літала 15 годин і пролетіла там 14 тисяч кілометрів. Це те, що вони продають. Mm-hmm. Я не знаю, чи наскільки це. То я причому би не говорив би одразу, що ні. Ну, типу, тому що там і норвежська розвідка казала, що да, ми бачили, що вона справді там щось у них там виходило. Ну, тобто, що це випробування якимось чином було більш-менш для них
успішним,
успішним та, типу, але от саму логіку, тому що багато хто з експертів говорив, якщо там ядерна силова установка, ну, тобто саме це той, той, що підганяє оце, цей двигунчик, та, то значить там має бути ще радіохвіст, ну, радіологічний хвіст, тобто його має радіоактивний хвіст, який мають бачити. От його якраз якби не сильно бачили. Тому що саме там було успішним і як воно пройшло, ну, реально ні я, ні ти, ну, про це не скажемо. Чи це, якби, типу, крута штука? Ну, напевно, крута штука. Ну, тобто, коли ракета в тебе може летіти довго, висіти десь так на високій висоті, достатньо довго потім десь падати, ну, це не дуже приємно, напевно, ні для кого. Ну, тобто, знаєш, з одного боку. З другого боку, ну, вони не перші, скажімо так. Ну, тобто, американці ще в 60-х роках робили ракету «Слем». Така ракета була, її називали ще «Золотою». Чому? Тому що вона справді золотом покривалась, тому що там є певні такі технічні властивості, до речі, в цієї теж. Ну, тобто, тому що ядерний паливний двигун і все інше дуже сильно нагрівається, і там треба система охолодження, всяке інше. Ну, тобто, протиставлення тому і робота має бути цієї ракети в певних умовах підвищених температур. І тому там одним з елементів, який допомагав ці властивості якимось чином нівелювати, це було золото. Ну, типу, це і тому її називали золотою ракетою. Так? Власне, там були, прям доганяли, там розганяли до там, здається, були і успішні випробування, і все інше, але там їй поставили просто там космічні якісь задачі тій ракеті, тому що вона повинна була, здається, 16 зарядів на 16 цілей десь розкидати в певний момент, літаючи дуже низько, на дуже низьких висотах. Власне, до речі, є бонусом з цієї великої програми, яка була в розробці цієї СЛЕМ ракети, стала система ТЕРКОМ. ТЕРКОМ – це те, що зараз використовують майже всі супутникові навігації наведення. Оця система, коли ракету ведуть, і вона може маневрувати.
Це про якомусь епізоді про це розповідав.
Так, я розповідав якомусь епізоді про цю систему, як вона працює. Та, ну, типу, логіка в тому, що от якраз 60-х років бонусом з того, з тієї розробки, від якої американці відмовились, до речі, вони відмовились для того, щоб не давати приводів, що це, типу, достатньо стрьомна історія, не давати приводів ворогам в цю історію грати. Ну, тобто, як ми бачимо,
пройшло 60 років,
якби, да, ну, типу, не сильно послухались, і от вони заганяють в ну, типу, загнали, що вони той буревісник вже зробили, а потім, що вони, пам'ятається, через день чи на наступний день розкопили про Посейдон. Ну, тобто, коротше, підводний човен з тією ж логікою приблизно.
Да, єдине, що хотів перепитати от про цей ядерний двигун і цей радіоактивний...
Це не ядерний двигун, там ядерна там силова установка.
Ядерна силова установка, окей. Тут бачиш, дуже просто в голові ядерну силову установку перетворити на ядерний двигун, тому що ти не сильно розумієш, що таке ядерна силова установка, але чую слово ядерний і уявляю, що там якась крилата ракета, яка може мати більше вибухових наслідків, ніж звичайна крилата. Та ракета, хоча ми...
Та ні, та да, і знаєш, то, що ти говориш, і то, що я говорю, то прийдуть експерти і будуть праві. Ну, тобто, ви зрозумієте, ми намагаємося простими словами це сказати.
Да. Ні, більше про те, що там же ж десь писали про те, що на Заході призвали цю ракету, літаючи Чорнобиль, не подобається взагалі, що західні експерти використовують українські топоніми для позначення російських цих, але
ну, Чорнобиль, на превеликий жаль, вже геополітично глобальний топонім.
Просто я в тому плані, що ми там колись розповідали про брудні бомби, про ядерні бомби, про що воно таке, і тут якби, я правильно розумію, що це просто звичайна крилата ракета?
Ні, ну крилата ракета, яку, звісно, теж можна оснастити ну, в перспективі. Розумієш, ну, ми говоримо про як це? Ми говоримо про те, що вони не показали. Це якби секретна програма. Вони показали установку. Тут ми запустили Путін. Та о, молодець. Ну, ну, типу, що? Ми ж її не бачили? Не бачили. Тобто, випробування, навіть от західні експерти, до речі, часто згаданий тобою Майкл Кофман. Ну, він якраз достатньо довго вів цю тему, і він писав декілька разів з приводу того, що в них декілька разів ну реально не виходило нічого зробити. І вони, здається, якщо не помиляюсь, в Архангельській області в 2000 2019 році. Там був, коротше, такий засекречена якась історія в плані того, що там відбувся якийсь вибух на якомусь полігоні. І там потім через день чи два там засікли зовсім поруч
за 30 кілометрів
підйом радіологічного фону, ну, типу, радіаційного. І виходить так, що, типу, що вони... І тоді було, ну, типу, от західні розвідки сказали, що, скоріш за все, вони випробовували його, і щось в них пішло не так. Тому, ну, багато хто про цю штуку говорив, але, знаєш, я б сказав так, мені достатньо сподобалась відповідь Трампа на це. Ну, типу, коли його запитали про буревісник, що ви можете сказати про буревісник, Трамп сказав: друзі, вони знають, що в нас є найбільший атомний підводний човен, і він стоїть зовсім неподалік від їхнього берега. Ну, тобто, по суті, він сказав, ну, їх...
З ним.
Ну, типу, ну і що, скажімо так. Ну, типу, ну і що, що вас, ви собі пригнали таку ракету, яку можете ганяти навколо земної кульки з ядерним тим. А в нас от є підводний човен, який стоїть біля берегів Аляски. Ну, типу, вашої колись любімої. Да? Ну, от стоїть і все, і в певний момент воно дуже швидко теж може запуститись. Ну, тобто, це я б не нівелював геть, ну, типу, що це не стрьомна штука. Це дуже стрьомна штука, насправді, і в перспективі теж. Але я б я дуже скептичний до того, наскільки вони швидко, вони хочуть на озброєнні взяти в другій половині, здається, 2027 року. Дуже скептичний в тому, що це так швидко станеться, по-перше. А по-друге, я дуже скептичний в тому, що ці успішні випробування, якби ми бачили вже декілька разів успішні випробування їхніх ракет, і, ну, успішні в лапках, та? Тому що вони говорили, що вони успішні, а потім якось ці випробування знову на декілька років відкладались. Ну, тобто, я би хотів більше конкретики. Тут конкретики мало, тут більше геополітики. Ну, в плані того, що, типу, окей, розвідки сказали, що да, скоріш за все, у них вийшов успішний запуск, та? Але все інше, ну, тобто, там, процес поставити на конвейер, ну, тобто, всього-всього-всього іншого, ще достатньо, ну, тривалий період має пройти для того, щоб для нас це могло стати загрозою. Це по-перше. А по-друге, якщо це не є загрозою для нас, значить перед кимось цим бряцають. Перед ким? Перед американцями, перш за все. Ну, американці, як я вже сказав, Трамп достатньо чітко відповів в плані, що він про це все думає.
Я так розумію, Посейдон теж в цій ж лозі не стосується України,
ну, типу,
тому що...
Ну, підводний безпілотний човен, який це може...
Ну, типу, вибухнути під водою у берегів. Тобто ми розуміємо, що ну, це не на Одесу щось може летіти, тобто це знову ж туди кудись
ну, це, погроза Нью-Йорку. Це знову про те, що в нас є суперрозробки, бла-бла-бла. Ну, тобто, ці всі суперрозробки, він, звісно, це, знаєш, це махання ядерною дубінкою вже в моменті, коли наче всі ми подумали, що вже такою фігньою вони страждати не будуть. Ну, бачиш, як бачиш, страждають далі.
Окей. Ну, про заяву Трампа ти вже сказав, про те, що це, власне, могло стосуватися і зустрічі з Сіньцзіньпінем, яка відбулася, умовно, вночі за нашим часом. Хоча там все одно він її, Трамп оцінює начебто на словах, як позитивну. І...
А він міг би сказати, це негативна зустріч. Ну, типу, знаєш, як це? Я ще не бачу просто насправді, ну, типу, результатів цієї зустрічі, ми достатньо рано пишемось.
Ну, тільки
але сама логіка, типу, скажи мені, типу, що мені не сподобалася зустріч, коли в останній раз навіть від Трампа хтось таке чув. Тобто, ну, окей, ну, типу, завжди говорячи позитивно. Ну, поговорили, значить, напевно, позитивно. Ну, більше, як це, більш чітко усвідомили прірву, яка між нами. Ну, окей.
Окей, давай тепер наостанок поговоримо про іншу неприємну тему вже, але вже не про балістичні крилаті ракети, які летять там на 15 тисяч кілометрів, а про те, що завдає шкоду українським містам і позиціям військових, це про КАБи. Ми неодноразово говорили про КАБи, як про велику проблему, яка...
Я писав цілий текст про це.
Я писав текст, я так розумію, ну, було дуже важко знайти якесь рішення, як з ними боротися, хоча ми якось переговорювали, що певний період часу діяло. Їх намагалися збивати зі сліду, типу, щоб вони падали не туди, куди вони, типу, летять, а кудись в поле, і це частково допомагало. Зараз ми побачили, що росіяни модернізували КАБи і зробили їх реактивними, за рахунок чого вони тепер можуть летіти ще далі і руйнувати міста, які знаходяться ще далі від лінії фронту. Тобто ми, власне, бачимо, що КАБи почали долітати далі, там, ніж Запоріжжя, і Дніпропетровська область. От я хотів розпитати про ці реактивні каби. Що зробила Росія для того, щоб їх модернізувати? І знову, чи є якесь рішення боротьби з ними? Бо ППО, так розумію, тут не може працювати.
Рішення про модернізацію. Там є декілька, здається, варіації, ну, тобто, про які говорять різні, тобто, про які говорять гури, і, наприклад, про які говорять флеш, наприклад. Да? Флеш – це, як це, експерт в всьому, що стосується безпілотних якихось систем і всього іншого. Ну, тобто, логіка така, що вони цей модуль МПК, який є, ну, це універсальний модуль, ну, коротше, корекції авіаційних бомб звичайних, так? Вони його достатньо довго намагались уточнити, вдосконалити для того, щоб дальність стала більшою. І ми побачили останнім часом, що вона стала більшою. Вона стала більшою навіть для авіаційних бомб 500 і 1,5 тисячі, але на 250-ках, на 250, ну, це цифри, це, по суті, це їхня вага, так? І на 250-ках вони пішли далі, тобто на найбільш легших з варіацій, вони вирішили туди на них навіть причеплювати, тут я вже говорю, як про те, що говорить там флеш, наприклад, що, типу, що почали причеплювати якісь певні такі двигуни, як на шахедах. Ну, типу, для того, щоб вони далі летіли. І найбільша проблема в тому, що чи могли вони запустити це в серію. І отут є якраз найбільші дискусії саме, чи це пішло серійне виробництво. Бо якщо це пішло серійне виробництво, то проблема, коли в тебе на бомбі з бойової, типу, бомба з бойової частини в 100 кг, тобто два рази більше, ніж шахет, в тебе долітає до значно далі, ніж раніше, то це буде великою проблемою. Тому що якщо ми там по нам від самих легким колом, які малюватимуть, знаєш, типу, звідки вони могли б запустити з території контролю і всього дійдемо, то, наприклад, киянам було б, напевно, неприємно почути, що за певними оцінками це може долітати в Бровари, ну, тобто, наприклад, прилітати, ну, навіть може зачепити лівий берег. Ну, тобто, це, але якщо вони там підлетять до близько до самого кордону, в точку зальоту, в ризиковану зону і всяке таке. Ну, це я не говорю, якщо там, як там батько Лукашенка знову не почне гратися в якісь ігри, тоді буде ще гірше. Так от, коли вони почали вже ці випадки почастішили, то стало зрозуміло, що, в принципі, напевно, масштабування відбувається значно швидше, ніж хотілося б. Ну, тобто, за останні кілька тижнів до десятка вже випадків, коли точно можна сказати, ну, приблизно точно можна сказати, що це якраз вже каби, більш дальні каби. Та? Як з ними боротись? Ну, на жаль, тут весь набір карт на руках, ну, типу, в плані того, що або носії,
це
найбільша проблема, та, ну, найбільша проблема, що це тактична авіація, це не Ту-95, не Ту-160, а це сушки, які літають, та, от це її в них на фронті. Тобто або боротись з носіями, або якимось чином виявляти точки, де ці бомби складуються, і бити по бомбосховищам їхнім, по бомбоскладуванню, скоріше так. Та, ну і, напевно, там, безпосередня робота по самому кабу, але яка якби з ракетами-перехоплювачами, наприклад, там в Франції показували нещодавно певний, ну, типу, як це може бути, певне рішення, але воно, ну, труба деякі дорогі. Ну, тобто, в них ті каби значно дешевше коштують, і це може бути, ну, типу, великою проблемою в плані того, щоб далі продовжувати в тому напрямку розвивати ці ракети-перехоплювачі, тому що не значно дорогі ці, ніж ці старі авіаційні бомби, або, ну, просто авіаційні бомби, які вони коригують, роблять з них каби. І останнє рішення – це РЕБи. Але, ну, ті спеціалісти, які по РЕБ працюють, вони і тоді говорили, і зараз говорять, ну, типу, ми її не зб'ємо, ми можемо її просто-напросто зробити її неточною. Ну, не факт, що сильно це нам допоможе,
ну, але, може, якби,
як мінімум, наробить більше якоїсь біди. Але, ну, як є.
Окей, тоді за цим будемо теж слідкувати. А станом на зараз ми, здається, проговорили всі теми, які хотіли. Дякую, пане Євгене. Дякую, що слухали та дивились. Нагадую, що якщо вам подобається подкаст «Кляті питання», ви можете підтримати його своїми поширеннями, своїми лайками, коментарями і іншими активностями, як на подкаст-платформах, так і на YouTube-каналі, де ми виходимо. Ставте питання, пишіть щось в коментарях. Будь-яка активність допоможе. Також нагадуємо, що якщо вам подобається те, що роблю я та наші колеги з «Української правди», ви можете долучитися до клубу «Української правди» та підтримати нас фінансово. Але після того, як зможете долучитися до зборів і донатів на військо, тобто, як я вже сказав в цьому епізоді, ми зараз витрачаємо великий донат, про який анонсували минулого тижня, але на майбутні збори нам знадобляться гроші, тому якщо у вас є зайві 5, 100 або 1000 гривень, то кидайте їх на Монобанку або на ConvertPrivaті, або на PayPal. Всі посилання ви знайдете в описі. А на цьому все. З вами були Федір Попадюк, це я та Євген Бондарецький, який навпроти мене. Скоро почуємось і бувайте здорові.